Kaixo, Bilbo Hiria irratiko lagunok. Dakizuenez, 96.0 gaude eta datozen minututan programako zuzendaria den Agurtzan Errementeriaren partetik zeingo du eskuti proposamena kastebururako.
Bai lagunak, naiz eta asteburuan zeingu saioaren lankideek aste honetan kar egin, haiek bai, baina Bilbo Hiriak ez. Aste honetan ere, hainbat proposamenekin etorri gara, asteburuan bat pasatzeko asmoz. Hau, asteburuan zeingu, Ibaizabal Goizeko Magazinaren astebururako atala da. Entzungai, fm96.0 netan edo bilbohiria.eus gunean. Josu Zabala dugu teknikari lanetan eta Miguel Chumonfort mikrofonen aurrean. Eta proposamenekin hasi baino lehen entzun dezagun Euskal Metek ze iragarri duen. Larun batean, ipar partean brisari esker zertxobait freskatuko du, alere, bertan balio maksimoak 30 gradura inguratuko dira. Hegoaldean eta batez ere Ebro ibarrean temperatura oso altuekin jarraituko dugu eta pare bat gradu baino ez dira jaitsiko. Eguna giro eguzkitxoarekin hasiko dugu eta arratsaldean beroa deia geratuko dira berriro eta eguna maileran ekaitzen bat leher daiteke. Egunaren azken orduetan Kantauri isurialdean ere hodeiak ugaritu egingo dira. Igandean antzekoa izango da egoera, hodei batzuk edo asko iparaizeak joko du eta horrek eragina izango du temperaturan, gehiago jaitsiko baitira. 25-26 gradu kostaldean eta baina gehiago barnealdean, bereziki Nafarroa garaian. Proposamen nagusia bota baino lehen osagara izan daiteke txango bat proposatu nahi dizuegu. Esaterako, Lekorretik Donibane Garazira edo Arrosara, hortik Baigorrira, Pasaportua eta Baztanen Amaiur mendia dugu. Azalpenak Antxon Iturrizak emango ditu.
Kaixo, lagunok. Aber, ja, proposatzen dizuegun gaur gustoko vuelta bat. Eta niretzako beti gustokoa izaten da Baztan aldera jutea. Eta Baztan aldera jungo era, bueno, beti leku politia delako, gustatzen zaigulako, eta beste aldetik, aurten, badakizue, ahi dela, ospakizunak, edo behintzat, aipatzen ari dela, pasatzen direla, 500 urte, Nafarroako konkista izan zelata. Eta Nafarroako konkista horretan, badago puntu bat, Nafarroan zanai handikua. Eta hori xera Amaiur. Amaiur izan zen azken puntuak, azken defensa, Nafarroko erreinuaren defensa daileek izan zutena, mantendu zutena, eta han zegoen gaztelu bat Amaiurren. Amaiurren kasi irteran dago, altutxu bat, jaz da gelditzen ezer, monumento bat bai. Eta orduan 1522an bukatu zen Nafarrotarren defensa eta han bukatu zen azkeneko atala, azkeneko puntua erreinuaren lurra zana da antxe bukatu zen. Bueno, ara aitzeki honekin Amaiurretikan abiatuko gera. Mendira aldera joateko, bueltatxo txiki bat eta maju bat emateko. Beira, Amaiurren kale bat da, besterik ez, oso herri polita gainera, eta ez hastu, ba, monumentu bat dagola, 1922an ere eraikizutena, eta monumentu horrek badauka izan aia hor gogorarazten du zer gertatu zanan, eta zer historiaren parte hori ba, gogorara ekartzen du. Bueno, ba, hori egin ezkero, o gero hori menditik anbueltatu eta gero egin dezakezute. Baina abiatuta amai horretik, kale bat dala, herri bat esaten dut, aizker eskubi etxe oso edarrak, eta beko hori pixka bat goiko partean, beraka joan da, pixka baiara aldera joan da, bilatu behar dezute, ba, marka batzuk, txurita horiak, horriek markatzen dute bide senda bat, lehen da bizi da bide zabal bat, eta goraka mantentzen da, bolako maldatxo batzuetatik, badago ermita bat inguruan, gero beste borda batzuk ere gorago, eta azken finean, ordu bete pasa ezkero gutxi gora bera, iritsiko zarete lepo batera, intzulegi izeneko lepora. Eta han, nabaria da, 720 metrotan dago, nabaria da karretera bat pasatzen delako handikan. Otsondotik, goraka, ba, da gorra makil edo gorra mendira, han base bat zegoen garai baten, Amerikanoen base bat, gorra mendin, eta arantzazi joan karretera. Guzti arkatu egin behar dugu, eta han, puntu batan, fijatu pixka bat. Badago etxe zahar bat, erorita, eta eskubian, abiatzen da bide bat, bide zabal bat. Bueno, hori goraka dijuana hemen magaletik zeharka, hori hartu. Pizka gora aurrera joan da, topatuko zarete eiztarien txabola batekin, oso leku politian. Bueno, abiatzen bazarete eta hartzen badezute bide hori, aria hartu, besterik problemarik ez dezute izango. Gero bidea gero eta politagoa bihurtzen da, gero eta sendoago. Hori da mina batzuk zeudelan eta hori esplotatzeko bazabaldu zuten bide bat. Ba, azken partean badago ere losa haundiakin sendotuta, oso bide polita garaionetan egiteko. Bide horrek eramagoa ditu beste lepo batera baino ja, behaso atzean uzita eta librean egongo era. Han bideak bukatzen du lepo horretan, burgimotz edo deitzen den lepo horretan. Bi ordu eta ala ordenara joan da, bueno, gutxi gora bera. Eta orduan bai, gaude mendigat baten gainean. Eta orduan handikan justo pizka bat atzerak egingo bagendun, baina buelta egingo bagendun bezala, baina gainez gain badaukagu tontor desberdin batzuk. Hor dakazute gora makil, otan arte, eta ezagunen adana, ba, gorra mendi, ba, han esan dugun bezala, ba, Amerikanoen base bat izan zarako garai baten. Oraino joan da, joaten bazarete oraino, ba, izango zute oso polita zuen aurrean iparlako mendikatea, eta hor baiara batzuk oso politak, eta bain, baztan ba, beti asko goraipatzen dut oso leku polita delako. Eta bueltatzeko, ez baduzute, ja, bueno, lasaiago bueltatu nahi baduzute, ba, lehen aipatu dugun karreta horretatik, nire asko ez da ikustatzen asfaltua, baina erresa bai da bidea, eta badaude zeharka bide batzuk, karreta horretatik, bueltatu lehen esan dugun intzulekiko leporaino, eta handikan berriz, maiara. Amai aurrera. Eta bueno, ba horixe, aberia ondo bizitzen dezuten bidea eta ondo pasatzen dezuten eguna.
Oh, send me the
Txango hori egin edo ez, mementu batean edo bestean seguru goze garela. Zer prestatu aldugu, horixe galdera. Erantzuna, Aitor Zabaletak ekarriko digu. Piper beteak.
Ordu hauxe, aproposa baino, aproposa goa dugu, sukaldean sartzeko, Aitor Zabaleta gure sukaldaria hortxe dago prest, kaixo egunon.
Baita zuri bedoza.
Bueno, asteko azken ondarrean, asteburuari begira jarrita, gorputzak ere nik uste beste deskantxu klase bat hartzen digula jada ordu inguru honetan. Bueno, Aitor, gu sukaldera sartzeko desiatzen, gaurko errezeta egiten hasteko gogotsu gaude. Tripak ere ja zerbait eskatzen digute, eh? Egiari zor ordu honetan.
Ba, gaina sukaldean aritzea beti pikatzeko aukera ematen
bai, da.
Platera era iristeko orain pixka falta, bueno, ja bidea zabaltzen hasten gara
bai, sukaldean. Bai, pixka,
bai. Hemendik handi beste pixka probatu, gatze fondo daun edo, eta azkenen gero hola jartzen gara, Gero nabaritzen zaigu hori
bai,
kilotan
bueno.
Da praketa, baina, bueno, ondo pasatzen dugu.
Eguraldi honekin gero aitzakia badu kirol pixkat egitera ateratzeko, eta denerako aprobetxatuko dugu.
Zugandi jabe zela egitea.
Bai, bizikleta zaleak behintzat antzematen da, eguraldi honarekin desiatzen daudela errepidera ateratzeko.
Bai, nire desiatzen dago.
Bai.
Baduta ofizio bizikletan dibiltzen.
Bai, bueno, da, eutxi horri, Una da eta.
Bizikletan, oi mendian.
Baitare. Bueno, guk orain sukalderako dugu ordua, kirola geroxiago egiten utziko dugu. Eta sukaldean, usain gozoa antzematen dut jada. Gorri koloreko usain gozo hori, piparren usaina, alegia Aitor.
Hori da, gaur piparrak ingo ditugut. Naparro aldetik ekarritako piparra gainera.
Bai, gorri-gorriak, eta
piparbeteak. Piparbeteak,
bueno.
Bakalau reieno zeindako piparrak.
Esatearekin bakarrik ja da, ahoa ere urtzen hasi zaigu guri hemen, Aitor?
Gauza ederra da,
Bai, eta gozoa.
Bai.
Bueno, ba denborari galdu gabe, hasi gaitezen, behar beharrezko ditugun, osagaiak zerrendatzen, Aitor?
Ba, lehenik eta behin, esan dugu mezera, ba, piparrak.
Uh-huh.
Albalin bada, lodozakoak hobe.
Bai. Eta zen bat, edo ze kopuru gomendatzen diguzu?
Behar dituzunaren arabera.
Bai.
Horre lleno egin eta bete nahi dituzun
bai,
guztiak. Ba, lau pertsona balin magia, bi ina kalkulatu ezkero ez da gutxi horrun zortzi. Pote bat erosi, pote
bai,
bat egin nahiko, modatuko zera.
Oso ondo. Beraz, pipar gorriak, lodosakoak aukeran, Aitorre gomendatzen dizkigunak.
Noski.
Eta orain, ba, oiek...
Etxiko produktua zen.
Bai, nola ez. Eta oiek betetzeko, ba, bueno, gauzak egiago ere beharko ditugu.
Bai, lehenik eta behin, bi batxuri ale.
Uh-huh.
Kipula bat.
Bai.
Bakailuak, 200 gramo.
Uh-huh.
Baina alba lin bada, lomotan ez, zeatan, apurretan desmigatu ez dut.
Bai.
Oso. Esne litro bat.
Bai.
Ardo zuria.
Bai.
100 gramo irin.
Uh-huh.
Piper berde bat.
Bai.
Perejila. Eta gatza.
Oso ondo ba.
Osai horiekin zaila da zerbait txarrateatzea.
Bai, esango nuke.
Gaizki egin dara goxo ateratzen da.
Bueno, horrela beste animo bat ematen du, Zukaldea sartzeko.
Beste segurtasun bat ematen
bai, du. Bai, zalantzarik, gabe. Hori egia da, azkenean produktua berak ere asko egiten dutelako.
Dudari gabe.
Bueno, beraz, mai gainean jarri ditugu, bakoitza hortxe dugu.
Eta orain hasteko moduan gara.
Hori da, orain banan joan beharko dugu, ezta? Horiek manipulatzen.
Hori da.
Zerekin? Bai.
Doltza, hartutako erositugun pipar hori tolosakoak, albalin bada egurretan egindako piparra egiteak izaten dako, egindako kizateak omeni da.
Bai, ez da beste ukitu badutelako.
Beste ikutu badukielako.
Bai.
Eta alda lortzez baitugu berdin dio, baino. Ikutu horrekin balin badia.
Aukera nobe.
Eta horretaz gain,
bai.
Bete aurretik prejitu ingo ditugu.
Aha.
Hau, aziera egiteak omeni da.
Bai.
Zerztara gero... erreit naguk, bero prejitu eta gutxira betetzen genitun. Baina kontuz ibili eskuak erregabe.
Bai, ez da?
Bai. Nik esku, ja, kaiatuta dauzkaz, baina bai. Ba, esku pineko jendeak kontu ibili.
Bai, bai, ze erre eta segituan aste maldima gara, noski, oraindik ere beroa dago, eta...
Oztun guztiz gero ez dago problemarik. Bero gauden bitartean, biuño goten dira, eta errezago manipulatuko ditugu.
Bai, ez da? Bueno, ba norberak ikusi dezala, eh? Albaldin badu, ba beroa dagoen bitartean saiatu eta bestela lasai ozten utzita ere egin liteke berdin.
Bai, ez gehiegi egin piparrak, eh? Vuelta eta vuelta nahikoa da.
Hori da.
Osea, puskatu ere egin daitezke.
Baita ere, arriskua. Bueno, beraz piparrekin, eh? Hasiko gara, esan dugu moduan, pixka bat erreko ditugu.
Hori da.
Eta
horiek eindakoan alde bat utziko ditugu ja betetzeko prest.
Eta betetzeko.
Hori da. Eta orain betetzeko zer?
Bai.
Ba, lehenik eta behin, ba, beti egiten dugun bezala, xoabe, batxuria eta kipula jarriko ditu egiten.
Bai.
Xoabe, eta ez da komeni gaine guain kolore gehiagoak iartzea. Batzutan tostatzea, eta igual aragia eta egiteko erabiltzen denen.
Bai.
Kolore pixkat hartzea ez du importa. Baina guain, txuria, gehatzea interesantzea egu reien hau. Orduan berdurak ez kolore hartzea beharrezko da hortarako.
Bale.
Batxuria kolore pixkat hartuko baliu edo kipulak, gero horrek kolore emango lioke reien nahi.
Aha, ados.
Kolore hartzen balin badu, ez zer pasatzen, eh? Baina, bueno.
Bai.
Txuria gatzen balin bezai gu, hobe.
Oso ondo.
Esan bezala, batxuria eta kipula gota ditugunen, piparare gehituko dugu. Lapiko edo zartai horretara.
Bai.
Eta bitarten, hori xoa baitan ez zidun bitarten, bakala hori 200 gramo bakai hau. Litro bat esneako esan dugu.
Bai.
Gehiago behar balin badu, bat proportzion egin beti. Ba, ingo dugu egosi, uretan jarri eta irakin arazi, eta gero, ur hori bazpare gorde.
Aha, ados.
Kendu gainetik atentzei hon espuma eta hori dena,
bai.
Ikinkerik, eta ur hori gorde, eta jabein egosi aldi hori eman diogunen, irakin aldi hori eman diogunen, zartagira bota, bakai hori.
Primeran.
Eskurritu eta zartagira. Behin hori indeunen, botako dugu, zera pixkat, ardo pixkat, Jesus, gain, ba.
Bai, ez nekin zer esan nahi zenuen eta, bai.
Ardo txuri pixka botako dugu.
Beraz, momentu hori aprobetxatuko dugu, eh?
Bai, eta gutzi pixkat egozten.
Oso ondo.
Eta behin ja, ba, jetxi danen, edo nahi, evaporatu danen, ardo horren zer gehiena, likido gehiena.
Bai.
Irina, 100 gramo irin botako dizkiogu.
Aha.
Eta utzi egiten ondo.
Guztia.
Bai, irina utzi egin da erila ondo. Beti esaten duen bezala, ez dezan gero gusto gehiag utzi reien hortan.
Bai. Oso.
Hau ikusten duzu, beti bezala xea.
Bai, ez dauka. Beti
antzeko.
Misterio handirik.
Bai, eta ja bain irina egin daukeunen,
bai.
Zein barko genduk edutza.
Ba, ez dakit, pa.
Esnea, bota.
Oira, esnea, bai.
Ja, bexamela itxurako horiteko.
Aha.
Eta egun gramokin, ba, nahiko lodia eta gozegu. Ez kroketatarako aina, baina bai, nahi ja gorputza izango du.
Bai, ez da.
Mieske piparra batetzeko eta pipar barruan kehatzeko.
Sobera.
Orduan, pixkanaka esnea botatzen jungo geha, litro bat. Beti esan duen bezala, ba, xoabe... Nazten jungo ja hori,
bai.
Ez ezan brun mogetea eta zerrez.
Bai.
Eta indakoan ozten utziko dugu.
Aha.
Eta jarra joan inda dukeu.
Hori da, bi gauzak ja prest ditugu piparrak erretan alde batetik.
Piparrak hartu eta betetzea karrikatzen zaigu.
Hori da, utzi ditugu eta orain barruko ere egin dugunez, orain?
Artu kutsa datekin da beretzen joan.
Banaka.
Pazientzia hundiz, eta kontuz, puskatu gabe, betetzen
bai.
Joan.
Oso ondo.
Beino, piparra hai. Gusto pixkat emate gore igual saltza dite hobe, eh?
Bai, utxutxean, horrela platerean ustea baino, agian...
Jo ez ikutu bat ematen diolako.
Bai, eta jateko orduan ere beste goxotasun bat, edo beste
bai,
zapore bat hartzen du.
Beste zapore bat.
Zen olako saltza gomendatuko zenu gezu gaitor?
Ba, gaur ingo dugu piper gorri saltza.
Aha, oso.
Beste txipiru tintarekin ere oso goxoak atzen dira, baina saltza gorriak egin dugu. Bai. Zuzen ezun bezala, ba, gorri koloretatu gaur.
Gorria, beraz.
Hori da.
Bueno, ba, beraz beste pipar batzuk hartu beharko ditugu, ezta horretarako ere?
Ba, horretarako, baina beste pipar mota bat. Horretarako, Era osaiak esan izkizut aurrena.
Bai.
Bi batxuria leberriz. Beste kipula bat.
Bai.
Eta piperra morron. Ba, undio lleva dia ba.
Bai, bai.
Mutura undi datzuk.
Hori da. Izen hortik etorriko
zi. Piper terdi.
Piper terdi.
Bai, piper bat edo bat terdi tamaino nara bera.
Oso ondo.
Ardo txuri pixka bat.
Bai.
Irin pixka bat. Eta listo.
Oso ondo. Honekin ja saltxa egiteko moduan gara.
Bai.
Primeran ba.
Ba, ba, betin egin hori egun betzela, ba, berdura jarriko dugu zartegi baten, edo lapiko txiki baten pixkanaka egiten. Lasei jarri, eta gero botako du piparra.
Hori da.
Morro non di hori. Pepita eta kendu, zone
barrun
pepita esatik zatitu.
Bai.
Goialden hori ekendu, zatitu. Ez pusketa horren txikitan ez dago behar, izegero trituratu ingo
bai,
dugu.
Bai, hori da.
Beraz, utzi lasei egiten, pusketa desintetan.
Bai.
Eta gero, ardo txuri pixka botako dugu.
Oso, no?
Jau, berdura dena ondo egin deunen. Bai. Hemen ja kolore pixka gehiago hartzeztu inporta. Saltzai kolorean baten balin badire antzeko da. Ba, ardo botako dugu, jada nahi deunen.
Bai.
Nahi balin badu tomate pixka de bai. Ardoak inbate o ardoa pixka traduzitu duenen.
Bale.
Eta ba, gero ja bain tomatea eta zeagota diogunen, nola izin zai hori, ardoa. Irin pixka gotako dugu gainetik, ez gehiek ikasuntan, ze guain saltzaiteko da, orduan,
ba,
pixka loditzeko da, karrera.
Hori da.
Eta gero likido pixka egin buztiko dugu, behin zein degunen, nola izin zai hori, irina egin degunen pixkat.
Bai.
Eta horrela bilizak egun ebalin badezu, bakai haua egozteko bili deun ura.
Ah, ura hori.
Bai, rehien nola egiteko gara egin botaleik, pixkat, esneekin batea.
Bai.
Edo hemen pixka bat bota baita, ne, bale, mazita. Ez dio kalderi egin no.
Bale.
Ja, eta hori, ja, irina eta edo ja pixka bat egin deunen, ba, trituratu.
Hori da, eta?
Eta gero berri zultan jarri, irakin jarazi gatza bota, probatu.
Bai.
Eta listo.
Eta gaineti botako diegu, ezta?
Bai, iparra jarri zeatan, la plantea batean.
Eta tomatearekin gainetik, eta saltxarekin, hobetu esan da, barkatu. Bai.
Eta listo.
Bueno, ba, bajateko moduan daude ja, Aitor.
Dana ondo ulertu ala.
Oso ondo, primeran bai. Hartu dugu, eta ia usaina ere esan dizut, hasiera ona baldin bazen orain zer esanik ez. Agian, oraintxe bertan bukatuko dugu gaurko programa, eta jatera joango gara, ze benetan sekulako gozea jarri diguzu gaurko ba, plater goxo honekin.
Ba, gauza goxoa piparbetek.
Bai, bai, zalantzari gabe. Eta
ez du egunero jaten, baina,
bueno. Ez, baina, bueno, egiteko ez dute,
egiteko,
lan handirik ematen, eta probatu liteke, gainera gero azken batean, betetzeko kontu hori, ba, bakoitzak nahi duenarekin ere,
bai,
aprobetxatu dezaken.
Reinoa, bakoitza bere guztuan arabera
bolatu
dezake, egin dezake, asmatu dezake,
bai.
Azkenen hau ez da zientzia bat, gutxi gara bera.
Bai.
Gutxi gora berako zehatu, pista batzu ematen ditugu, baina, bueno, gero imaginazio gotatzea da.
Hori da, eta probatzea, animatzea, eta beldurri gabe aritzea.
Hori da, eta hona teatzen bali mara, ba, zorionak, eta zori mara hona teatzen, ba, bueno,
beste aterako badakigu, hori da.
Beldurri gabe jarrun.
Ba, guk hori egiten dugu, Aitor, zurekin mintzate ez dugu beldurra hundirik eta.
Beldur gutxi eta humore hona.
Hori da, ba, Aitor Zabaletan, aste honetakoak ere, hemen txebukatzen dira. Eskerrik asko, sukaldeko atea itxiko dugu, datorren ostiralera arte. Segi ondo bitartean, Aitor.
Berdin dut, asteukara hon.
Hona, izan zuk ere, aio.
Aio.
Asteburuan zein gogu atal honetan denetarik dugu lagunak, proposamenak, txango bat, liburu bat, errezeta bat, eta disko bat, jakina, musikari tartetxo bat egiten diogu beti, eta kasu honetan Isidro Elgezabalen laguntza dugu.
Aupa Migueltxo, ba, gaurko, ba, egia esan, udarako oso aproposa dan aukera, ekarri dugu, Le Artibaire egingo dugu, eta Deuskiz taldearen single berria entzungo dugu. Ibarrengelu inguruko talde honek, Laster kaleratuko du lan berria, eta horren aurrerapen singela baduzue honezkero badok.info atarian. Esan bezala, udarako talde ezin aproposagoa Deuskiz eta euren kantu berria titulo esanguratsuarekin, Mr. Bajoy, Deuskiz, ondo pasa.
Mr. Bajoy, guzurretan zu oin, ekarri bueltan zure dirulo. Zuloi ekarri bueltan gure diru hoi Mr. Bajoy Mr. Bajoy Mr. Bajoy ekontu emoten deu Baiagu bai geuzela lelotute Ezebe baritan onkeuzen hien Aziko gara berataz galdetzen Mr. Bajoy Zurretan zu oi, ekarri bueltan zure diruloi Mr. Bajoy, zurretan zu loi, ekarri bueltan gure diruoi Mr. Bajoy Bajoya metik da bilenien Uste luzen jesuz maten dota irie Ardiz jantzitxe tortzen diren arren Demoninun guztenan katartie Mr. Bajoy, Mr. Bajoy, Mr. Bajoy, Mr. Bajoy, Mr. Bajoy, guzurretan zu on, ekarri bueltan zure diruloi. Mr. Bajoy, guzurretan zu loi, ekarri bueltan gure diruoi. Mr. Bajoy, guzurretan zu on, ekarri bueltan zure diruloi. Tan solo y ekarri bueltan gure diru Mr. Bajoy
Mr. Bajoy
Mr. Bajoy
Mr. Bajoy
Mr. Bajoy
Mr. Bajoy
Aspertzen ari zenan egoteaz, ibilgailu barruan geldirik. Zelatan morroiaren lantegi aurrean. Arrozi batek egin zion ies. Aulkian pixka bat gehiago tentetu zen berehala. Ezin zuen lorik hartu. Ingurura begiratu zuen eskuartean edukitzeko zerbaiten bila. Euli bat kopilotuaren eserlekuaren burualdean. Arnasari utzi zion busker batek egingo luken bezala segia. Segundo batzuk pasatzen utzi zituen eta bisurik gabe eraso. Eskumugimendu azkar batez harrapatu zuen. Ezker eskua sanketatik eutsi zion euleari, iesbiderik eduki ez ezan. Besteaz eskuinaz, egoak kentzeari ekin zion. Banan-banan, astiru. Hankak askatu zizkion orduan eta serleku gainean utzi. Irribarre egin zuen. Arrastaka, ate aldere izten nola legintzen zen begira geratu zen. Gizon gogoraren sekretua dugu liburu hau Xavier eta Martin Etxeberriak idatzitakoa. 2015ko martxoan ikusi du liburu honek eargia elkarrek hain zuzen ere ateratakoa. 248 orrialde ditu eta salneurria 20 eurokoa. Esan behar novela beltz bat dugula aurrean. Xabier eta Martin Etxeberria, batzuetan bakarrik, beste batzuetan elkarrekin hartuta, liburua sortoparua idatzi dute orain arte. Martin eta Xabier, Xabier eta Martin Etxeberria anaiek. Honako batera idatzitako historia duzue, Elaberri Beltza sondugun bezala. Aurretiaz idatziak utzi dituzte, Itxoi dozu Kafe de Pasin, Estadila Eguzkia Sartu eta Arrain Abisalak. Aur eta Gazte literaturako ere hainbat liburu argitaratu dituzte. Gizon gogorraren sekretua. Asteburuan zein gogu? Ba, hostilaletik igandera Lapurdiko Lekornaen EHZ Euskal Herria Zenean Festivala dugu martxa. Euskal Herria Zenean Festivala karen 20. urtea ospatzen du aurten. 1986 hiruguneko elkargune da festivala gaur egun Lekornen iragiten dena. Ipar Euskal Herrian, Baionatik 21 minutura. 15.000 lagun elkartzen dira bertan. Alderdien hitzeko erakusleio baten gisa defini genezake, ezpaita soilik musikaren erapenera mugatzen. Musikaz gain, besteak beste, karrikako artea, aurren sokoa eta elkarrizketak edo maienguruak proposatzen ditu. Labur bilduz, festivalak eta elkarteak berak ere, Euskal Herrian guri irudira eraiki nahi genuken jendartearen erakusleio izateko helburua du. Ibilbide luze honetan festivala gunez aldatzen joan da eta guztira lau herri ezberdinetan antolatua izan da. Hasieran, 1986 sortzi urtez Arrosan egon zen. Gero, Zubirora jo zuen eta 5 urtez Idauze Mendin egon zen. Berriro bueltatu Nafarroa Beherekoa eta 4 urtez Eletan eman eta 2013 Lapurdiko Lekornen dugu. Honekin batera kanta bat entzun nahi dugu. Hain zuzen ere, Aire Aizpen Arrosako Zolan.
Arrosako Zolan kantu zirimolan, naiz eta telebistan ez gaituzten modan. Euskararen garra, lokali azkarra, gau ilun honetako gure artizarra. Zazpi horra girez, txutxuta ekilez, oraina eta geroa ez diteizke berez. Kontzertunen bidez, musika ez diez, euskal izenta izana betik otzbat bitez. Zazpi eulan gilez, txutxuta ekilez, oraina eta geroa ez diteiz bebedez. Kontzertunen bidez, musika ez diez, euskal izenta izana betik otzbat bitez. Okata hamburguesa, euskaldu baldresa, gustua galtzea ere zer dugun erresa. Kendu nahi digute, bihotz tabertute, gizaki klonikoak egin nahi gaituzte. Jodezagun bada, goraki aldaba, multinazional hoien herria ez gara. Bretoita korsikar, kanak auzitan dar, norbedera izateko jardezagun indar. Jodezagun bada, goraki aldaba, multinazional hoien herria ez gara. Bretoita korsikar, kanak auzitan dar, norbedera izateko jardezagun indar. Munduko herrien ta irrati libren, bilgune goxoa guk dugurtero hemen. Uainen hildoan, asmoa geroan, elgarren ezagutza daukagu gogoan. Munduko
herriko erronkak, herrien borrokak, bildu gara usteko zapalkuntzen txokak, dantzata irria, kantu zilargia, gau ontan zorion suda euskal herria, munduko erronkak, herrien borrokak, bildu gara usteko zapalkuntzen txokak, dantzata irria, kantu zilargia, gau ontan zorion suda euskal herria, lai 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 dantzata irria, kantu zilargia, gau ontan zorion suda euskal herria.
Euskal Herri zuzenean festivalaren inguruko informazio praktikoak eman nahi dugu. Esan aparkalekua eta akampalekua doainik, urririk indirela. 12 urte baino gutxiago duten aurrek ez dute sartzea, sarrera ordaintzen. Kalitatezko elikagai eta edariak eskaintzen dira, biologikoak edota idoki sormarkadunak. Euskoak onartzen dira, txantxoen erosteko. Hori bai, ezin da kreditu txartel ordaindu, ez webunean, ez festivalean bertan ere, ez sartzerik, ez txantxorik, baliatu aurretik erosteko parada. Eta ez da onartzen, berunezko den edo zer gauza, ez akampalekuan, ez festivaleko eremuan. Bakoitzak etxetik ekarriko botilak akampalekuan soilik onartzen dira, eta ez da abererik onartzen ez akampalekuan ez da festivaleko eremuan ere. Euskal Herria zuzenean EHZ 1992an sortu zen Piztu elkartearen segipen zuzena da eta elkarte militante gisa definitu daiteke. Hasieran elkarteak Euskal Herrian ikusgarri gintzan oinarritureko laguntza eta trukateka plataforma bat izatea zuen helburu eta EHZ festivala hildo hortatik sortu zen 1996an Arrosako Zolan. Geroztik EHZ-ak beti lan ardatz berdinen inguruan lan egin du. Dinamika azkar batean sortzea iparraldeko barnekaldean hiru egunetako gertakari indartsu baten inguruan. Euskal nortasun, kultura eta hizkuntzaren defenditzea, gure garaiko baloreen bozeramalea izatea eta laguntzailegoan oinarrituriko antolakuntzaren bitartez jatorri eta eremu sozial ezberdinetako gazteen arteko trukaketa eta ezagutza bultzatzea. EHZ elkartearen inkizun nagusia hogei urtez hiruguneko festivalaren antolakuntza izan da eta horri esker da ezagutua. Urti guzti hauetan, esan dugun bezala lagun ezberdinetan izan da festivala eta milaka pertsonek parte hartu dute antolatzaile edo festivalari gisa. Elkarte militantea denez, Euskal Herria zuzenean festivalak ez du dirua irabazteko helbururik eta horrez gain, alderdi politiko, sindikala eta edozein instituzioaren menpekotasunik gabe funtzionatzen du, askatasun osoz jokatuz bere garapenari begira. Elkarteak laulan ere munditu. Ikusgarri gintza, lurralde garapena, sentsibilizazioa eta sorkuntza artistikoaren sustengua. Proiektu eta dinamika ezberdinen bitartez EHZ-ak euskal jendarte bere anistasunean unkitu nahi du, elkarren arteko zubiak sortuz balore eta ideia garrantzitsu batzuen inguruan. EHZ-ak bi aurpegi izan nahi ditu. EHZ herri tresna, Euskal Herriko edapen koordinaketa eta adirazpen tresna, eta EHZ herri aktore, Euskal Herriaren garapen prozesuaren sektore bat, kultura, ekonomiko edo sozial arloetan. Bestetik zenbait balore bultzatzen ditu festival honek, euskal hizkuntza, kultura eta nortasunaren babesa eta sustatzea, euskal presoekiko elkartasuna, diskriminazio forma guztien aurkako borroka, arrazakeria, sexismo edo homofobiaren aurkakoa, eskubide zibil, politiko eta giza eskubideen aldarrikapena, ingurumenaren defentsa, altermundialismoa eta internazionalismoa, kapitalismoaren eta gain kontsumoaren gizarte kritika, justizia sozialaren aldarrikapena eta kontrakulturaren aldarrikapena. Praktikan, prezia palen politika erabiltzen da. Txartelen eta tokian bertan diren produktuen prezioen mugatzea alik eta jende gehiena hurbildu alizateko. No puff, EHZ-ak estatzen du kontzertu gune guztietan publizitatea izatea. Kontsumo etikoa, EHZ-ak garrantzi asko ematen dio produkzio irankorretik datozen tokiko produktuen salmentari. Laguntzailegoa, EHZ-ak 1989a laguntzailegoari esker funtzionatzen du, gaueldi dimentsio humano bat emanez eta arduren kudeaketa gazten esku emanez. Prebentzioa. EHZ-ak festaren inguruko arriskuei buruzko prebentzio mezuak zabaltzen ditu. Drogak, hiesa, autoestripuak eta bar. Barnekaldean dinamika baten sortzea. EHZ-ak barnekaldean gertakariak ahalik eta gehien antolatzen ditu ustun ari den zonalde hori dinamizatzeko asmoarekin. Tokiko artisten eta karrikako arteen edapena. EHZ-ak ez ditu bakarrik afitxa buruak joarazten. Hala nola, karrik artea eta tokiko sorkuntzak sustangatzea du helburu. Festival ez da bakarrik gaueko gertakari bat, ordutegi biziki zabala izanez, animazioak goizeko 10etan hasten dira, goizeko 4etan bukatzeko. Ego eta ipar Euskal Herritarren arteko loturen azkartzea. EHZ-ak gertakari guzietan egualderi zuzendutako komunikazio kanpainak eramaten ditu, partai desberdinen laguntzarekin, topagun erakundea esaterako. Ego eta ipar Euskal Herriko talde eta artistak etorraraziz eta bar. Eta egitaragoari dagokionez, zer esan, asko eta asko dagoela. Ez da berko, ostiralean goizeko 9:30etan hasiko da, baina gero arratsaldean emakumeak eta sorkuntza mai ingurua izango da, geroseago Tania da Sousa, edo Random Recipe, edo Last Train izango direla. Larun batean ustailaren 4a goizeko 11:00etan Afrikatik Euskal Herrira gure burua deskolonizatzen mai ingurua izango da, dantza 11:30etan Hip Hop Battle, antzerkia eguerdiko ordu bi tardietan Bonbon Noir eta Croquette de Biken eskutik, zirkoa arratsaldeko 3:00etan, beste mai inguru bat arratsaldeko 4:00etan presondegiaren eraginak norbanakotik kolektibora, Rondebi Aizpa Rus Elea zirkoa, eta gero gauean hainbat kontzertu eskaiketan berritxarrak edo anestesia esaterako. Eta azken egunean, igandean, ustailaren 5an, goizeko 11:00etan autodefentsa eta autoraketa moldeak Kurdistan, mai ingurua, dantza, mutxikoak izango dira hoiek goizeko 11:00etan, gero zirkoa, txorroborra eta tor, arratsaldeko 3:00etan dantza berriro, Iron Skulls taldearen eskutik, antzerkia 4:00etan, La Compagnie de Petit Bessieu, mai ingurua 4:00etan ere, bide instituzionala herri mugimendua elkarrekin posible, Greziari buruz, kasu honetan, eta gero zenbait kontzertu, Old School Funky Family, Masilla Sound Systems, edo Pelax, ekin batera, Arrakala dokumentala, edo Garaztarrak taldearen dantza. Hori guztia Euskal Herria zuzenean, festivalean, asteburu honetan, hoi urte betetzen dituenean. Hain zuzen, Euskal Herria EHZ-aren kanta, aurtengo kanta, entzungo dugu datozen minutuetan.
lanpak Galak zangoita Eurel nazia Zer mutan sortzen
Lapurdin egonda egoera profitatu ahal dugu hondartzara joateko. Bide batez, hain politak diruten hondartzaren histori batzuk kontatu nahi ditugu. Lapurdiko hondartzak, azken urte hauetan, Lapurdiko kostaldeak ezagutu duen turismoaren garapen izugarriak zorigaitzeko ondorioa suposatu du lurralde honen itsasbazterrentzat orokorrean eta hondartzentzat bereziki. Dunetan eraiki diren urbanizazioak, aparkalekuak, kirolkaiak, dunetan eta itsaslabarretan egin diren golfak, padura lehortzeak, dira Lapurdiko kostaldea erabat desitxuratzen ari diren erostako batzuk. Beldurrik gabe esan daiteke neurriak espadira hartzen bederen hemendik urte batzuetara, iparraldeko itsasbazterrek dituzten balio ekologikoak guztiz suntsituak izango direla. Baina ezagut dezagun egoera hurbilagotik. Angelun esaturako, Angeloko udalak Txiberta inguruan eraikin nahi dituen kirolkaiak eta urbanizazioak balio handiko lekuak suntsi ditzakete. Angeluko kostaldeak berezitasun nabarmenak ditu. Euskal Herriko gainerako kostaldea labartsua den bitartean, Angelukoa landatekoaren segida denez, kostalde areatsua da. Eta esan behar dugu, zalantzarik gabe, esan daiteke, leku honetan Angeloko dunak direla Euskal Herriko zabalenak eta biodibertsuenak mementuz. Miarritzen bestetik nazioarteko maila, turismo ikuspegitik, Euskal Kostaldeko herririk ezagunena eta ospean diana duena, zalantzarik gabe, Miarritze da. Bertako hondartzak, hotelak eta kasinoak aristokraziaren bilgune izan dira orain dela gutxi arte, gaur egun turistek betetzen dute leku hori. Herri ospetsua hau eraikitzeko erabili ziren itsaslabarren oinarrian hondartza txiki eta sarmangarri ugari irekitzen da itsasora, Miramar, Grand Place, Kai Zaharra, Euskaldunen kostaldea. Kokapen hau dela eta hondartza hauek inoiz ez dira zalera handikoak izan eta horregatik ez zuten barrualdera duna handiegirik garatuko. Dena den, hondartza inguruetan eta zenbaitetan baita hondartzetan ere altxatu diren etxeek eta beste motako eraikuntzek txoko hauen xarma eta naturaltasuna erabat desegin dituzte. Bidarteko itsasbazterrean bi motatako hondartzak daude. Alde batetik, bidarteko labar itzelen oinarrietan itsasora irekita dauden erdikoa, erretegia eta pabion goial hondartzak ditugu. Hauen artean, zalantzarik gabe azkena da garrantzi ekologikorik handiena duena. Bestalde, itsasadar desbainetara lotuta dauden bi hondartza ditugu, Miarritz eta Bidarte artean, itsasoratzen den Ilbarritz errekaren bokalean dagoena, eta Urabia, ibaiak bere amaieran sortzen duen izen bereko hondartza. Ilbarritzen kasuan adibidez, erreka txiki horren itsasadarrean, garai batean padura eta dunek betetzen zuten lekuan, golf zelaia eraiki dute eta erreka itsasoraino entubatu dutenez, erabat eraldatua izan da. Urabiari dagokionez, itsasadarren kanalizazio basatia jasatzeaz gain, hondartzaren atzealdean eraikitako errepideak eta parkalekuak dunak metroskaseko mendizka txiki batzuetara mugatu dituzte. Ez dira hondartzak Getariako erakarpen naturalik deigarrenak itsaslabar zoragarriak baizik. Dena den, hiru hondartza handitugu Getarian, hirurak oso txikiak eta arkosko eta artxin txarrezkoak gainera. Zenit hondartza da, hiruretan handiena eta baita politena ere. Don Ibane Luizunen bi hondartza zoragarri dute hasteko. Maiarkoinia eta Akotz biat edertasun handikoak baina eraberean nahiko arriskutsuak. Hegoalderago itsaslabarrak lehuntzen diren lekuan artxiloa erreka itsasoratzen deneko erromardie hondartza dago. Oain dela gutxi arte, ondartza horretan duna ederrak eta padura txiki bat ikusitezken, baina legez kanparekitako hiru kanpinek lekurren balio ekologikoak suntzitziaz gain, legez publikoak diren sail batzuk esku pribatuetara pasatu dute, legeak guztientzat berdinak ez direla berriore argi utziz. Azkenik, Daniban Eloizeneko badian kokaturikoak ditugu Santa Barbara eta Grand Place izenez ezagutzen direnak. Eta Doniban Eloizeneko badiaren ezkerraldean Urdazui baiaren bestaldera alegia Ziburu herria dago. Herri horretan eta zehazkiago Soko auzoan udartza txiki pare bat ditugu. Batak, Untxin errekaren bokalean kokatuakoak, errekaren kanalizazioa eta errepidearen eraikuntza egin aurretik duna txiki baina interesgarriak zituen, baina gaur egun ez da altxorretaz ezer geratzen. Eta bukatzeko Hendaia. Antzinako Txingudi badiako ondarbarra eta areatzen lekukoa da Hendaiako ondarraitz, ondartza luz eta zoragarria. Bidasoa ibaiaren bokaleko kanalizazioak eta gehien bat ondartza eta dunen gainean altxaturiko urbanizazioek ondartza handi horren egitura naturala nabarmenki eraldatu ez ezik, dunen azalera handiak suntxitu ere egin dute. Halere, ondartzaren ezkerreko muturrean Xokoburu izenaz ezaguna den aldean hain zuzen ere, dun aztarna batzuk mantendu egin dira, Euskal Herriko garrantzitsuenetarikoak direla. Eta orain agenda komentatzeko mementua heldu da. Larun bateko kontuekin hasteko esango dugu Bilbo Kafe Antzokian gaueko 10etan kontzertu izango dela bi talderekin, Moonshine Wagon eta The Bartlesekin. Larun batean ere, Getxoko 29. jasaldia Gortako Bihotzalai plazan gaueko luntzeko 9etan, Frantziar Estatuko AIM Trio eta The Stanley Clark Band. Eloriako plazako frontoian hartxaldeko 6etan, Eloriako trikitilari gazteen bigarren txapelketa. Eloriako tola jauregian, gaueko 10etan, musikaire, Anne B. Sweetekin. Elorion ere, bertso saioa, baina eguerdian eta bazkal ondoan, Andoni Gaina eta Sebastian Lizasurekin. Azoka bat ere badugu komentatzeko, Gernikako piperren eguna izango baita larun bat honetan. Bilboko errekalde auzoan jaiak, marmitako txapelketa goizean, azoka txikia, gero futbolin txapelketa, eta gaueko 10etan kontzertua Gatillazo eta Undezimo mandamientorekin. Eta asteburuan jaiak ere Sopelan, Sestaun, Mungian edo Mundakan. Igandeko kontuekin osteko gaueko arratsaldeko parkatu 8etan, Bilboko Kafe Antzokian bi talde, Dorian eta Aio. Getxoko 29. jasaldian Algortako Bihotzalai plazan arratsaldeko iluntzeko 9etan talde lehiaketako irabazlea eta Madeleine Peiru. Igandean ere Elorrioko Tola Jauregian arratsaldeko 7etan musikaide Mozkorra Parregarri, opera komikoa. Elorrion ere, 19. azoka ekologikoa igande honetan. Zaldibarko Zaldua plazan arratsaldeko 6etan, bertso saioa Eneko Abasolo Abarka, Sustrai Kolina eta Laia Martinekin. Berri zen ere, bertso saioa eguerdiko ordu batean Xabiera Muriza eta Angel Mari Peñagarikanorekin. Errekaldeko jaiak aipatu behar ditugu, igande goizean, Gargantua, Sukalki txapelketa, Zoka txikia, eguerdiko 10etan Buru Handi eta Erraldien Kalejira Ondalan taldearekin, arratsaldean Aurresku txapelketa, 6etan Herri Kirolen Akustaldia, gero Los Cinco Bilbainos, arratsaldeko 7:30etan eta bukatzeko gaueko 10etan Azken Traka. Now that you got me, you act like you're ashamed. Ezin esan asteburuetan ez dagoela edo ez dakigula zer egin. Eta agurtzeko unea heldu zaigu lagunak. Gaur talde ofizialak kale egin du, baina lasai. Urrengo batean izango baitira zuekin. Bien bitartean, gure proposamenak zuen gustukoak izan direlakoan, ondo pasa Josu Zabala, Isidro Gezabal eta Miel Txumanforten partez. Asteburuan zein gu, ba zeo zer badakigu. Asteburu on pasa,